familia medikuntzako kongresu bat aitatuko deutzuegu, behar bada entzungo zenduen Bilbo eta inguruetako hotelak topera dago zala, egunotan beken egiten dabilzan Semergen kongresua, familia medikuntzaren kongresua dalata, baina guk beste kongresu bat aitatu behar dutzugu, ez da, hoien, eh?
Bai, Leioako kampusean, urriaren 19an egingo da familia medikuntzako kongresuari erreparatuko deutzagu. Osatzen alkarteak, familia eta komunitateko medikuen euskal alkarteak antolatzen da hau kongresua, eta Mikel Basa, gure mediku partikularra, alkarte horretako kidea da, eta hemen daukagu, Mikel, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, gogoratu iguzu, hasteko osatzen alkartea zelangoa dan, zelako jarduna daukazuen?
Beitu ba, osatzen, hori, Euskadiko familia eta komunitate medikuntza espezialitatearen, elkarte zientifikoa da. Orduan, gure helburuen artean, familia medikuntza eta komunitate medikuntzaren arloko, jakintzak sustatzea da, nagusiki, ikerketa eta ikaskuntzaren aldetik. Orduan badago hemen eta kongresu hau bereziki, aipagarria da eta berezia da, EHU-rekin batera sortutako ekimena baita. Badauka bere alderdi oso positiboa eta beste bat ez horren beste, ez? Izatez EHU da, estatuan famili medikuntzako ikasgaia, medikuntzako graduan ez daukan bakarretakoa, ez? Ez bada bakana. Orduan, horren ordez kongresu hau antolatu egin da. Eta nik uste dut oso positiboa dela, ez, lehen urratsa, ez. Izatez, medikuntza, graduko medikuntza ikasleek oso kontaktu gutxi daukate famili medikuntzarekin eta lehen mailako arretarekin. Eta gero, ia bi herenek, edo erdiak edo, espezialitate hau egingo du. Mirrean, plaza gehien dituena delako, ez. Orduan, oso garrantzitsua da eta beste unibertsitate publiko zein pribatuek horrela egin dute, ikasgai hauek txertatzea graduan zehar, ez? Ezin da maitatu edo ezin da gustoko izan ezagutzen ez dena, ez? Horregatik hain zuzen ere hain garrantzitsua da esparru hauek jorratzea.
Mikel, esan duzu, Euskal Herriko Unibertsitatean medikuntza ikasten dabizanek ez daukiela familia medikuntzako irakasgairik, eta hori hain zuzen be familia medikuntza unibertsitatetik kanpo dagoala zuok sarritan salatu izan duzue.
Bai, tamales, urteak abiltza horretan, sortu zen familia medikuntzako aula bat, ez da ikasgai bat, eta hortik abiatu da osatzenekin elkarlanean kongresu hau, ez? Bai, guk uste dugu lehen mailako arretan bizi dugun krisiaren eta profesional faltaren arrazoietako bat, ez bakena, unibertsitatean edo ez dagoela, ez? Esperientzia dozentea hau, ikaskuntza esperientzia hau, ez? Horregatik garrantzitsua dela uste dugu. Ze, familia medikuntzak badauka bere korpus edo jakintza propioa. Hau oinarrituta dago begirada generalistan. Eta normalean graduan ikasleek ikasten dutena oso fokalizatuta dago organoetan, gaizotasunetan. Familia medikuntzak eta lehenengo mailako arretak badauka beste begirada bat, ez? Osasunetik abiatuta, pertsona bere osotasunean hartatzearen arrazoia, denboran zehar hartatzearena, ez? Hori izango litzateke longitudinalidadea, ez? Guk hartatzen ditugu pertsonak eta familiak denboran urtetan zehar, ez? Bere momentu ezberdinetan, ez? Eta bere kontestuan, bere etxetik, bere auzotik alik eta hurbilen, ez? Ez ospitale baten. Orduan, ezaugarri oso konkretuak dauzka, eta hori ere ikasi eta irakatsi behar da. Horregatik beharra, ez? Deialdia luzatzea eta espero dugu hau lehenengo urra sendoa izatea EHU-ri alda desan programa eta txertatu desan behin betiko famili medikuntzaren irakasgaia. Badaude beste unibertsitate batzuetan oso esperientzia politak, ez? Niri gustatuko litzaidake eta ez dakit dekanoak seguru entzuten digula, badago Bartzelonan eta Zaragozako unibertsitatean egiten dute, ez? Ikasle bakoitzari lehenengo mailatik egokitzen zaio famili mediku bat tutore moduan, ez? Eta graduak irauten duen 6 urtetan zehar tarteka, ez dira, sei urte o sei kurtso oso, baina tarteka, ba, lehenengoan, ba, bi astez, egiten du kontaktu hori, ez? Eta orduan, sei urtetan zehar aukera daukazu jarraipen egiteko hori, ez? Familia konkretu bati, paziente konkretu bati, ez? Eta horrek daukan aberastasuna, eta zabaltzen dizun begirada, eta generalismoari, eta jarraitasunari, nik uste dut gakoa izan daitekela, ez? Bueno, ba, espezialitate hau hobeto ezagut eta ulertzeko.
Urriaren 19an Leioako kampusean Familia Medikuntzako Kongresua antolatu dozue, Mikel. Kontiguzu zelangoak aztertuko dira kongresu horretan, ze gai jarriko dozu ez maiganean?
Bueno, hori egun batean kontzentratu dira ezagutza eta praktika asko, ez? Ba, hori generalistak garenez, ba, aspektu eta esparru asko jorratzen dira, ez? Baude batzuk teknikoagoak direnak, esaterako ba, ekografia edo kirurgia txikia, eta gero beste batzuk badaude hori, ez? Arreta integralarekin zerikusia daukatera, ez? Oso garrantzitsua da gure profesioan ba, komunikazioa edo komunitateari begiratzea. Bueno, badaude hor, nik uste dut oso programa zabala dela, egia da, pikoteo bat dela, segun batean, ez, horren besteko jakintza ezberdinak, baina nik uste dut interesgarria izan daitekela erakartzeko, ez, eta pizkat, bueno, leio hori zabal ikusteko ikaslei, eta, bueno, gero interesa piztu eta jarrai desaten ba bide hau.
Eta kongresuan parte hartu gura daben ikasleek, Mikel, zer egin behar dabe, zelan emoleiki izena?
Bai, badago, bueno, satzeneko webgunean, badago esteka, eta hor badago galdetegi bat izen emateko. Autobusa jarriko dira Donosti eta Gasteizetik, eta, bueno, nik uste dut aipatu behar dela bide batez. Kongresu honetan ez dagoela industria farmaseutiko edo elikagaien industriaren babesik, kongresu independente badela, eta nik uste dut hori, bueno, osatzen entzat, eta niretzat bai oso garrantzitsua dela esango nuke, bereziki ikasle, graduko ikaslei zuzenduta dagoenean, baina orar profesional guztiei, ez, aipatu duzunez, ba, semergenen kongresua, ba, neurri handi-handi batean, industriak pagatutakoa da, eta horrek eragina dauka, ez, edukietan, zeurek zertatzen dute itinerarioa, ez, nik uste dut hori beste aldarri garrantzitsua dela, ez? Medikuen, osasun profesionalen formakuntza independientea izan behar duela, eta hori, ez, interes konfliktori gabekoa, ez? Beste negozio batzuekin.
Bueno, kongresua pizkate alde batera itzita, Mikel, Osakidetzak gaur aztertu dau 2000 aurkeztu dau, aztertu ez, aurkeztu dau 2024ko gripearen eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina. Gogoratu iguzu, nortzuk hartu behar dabe txertoa?
Bai, hori, astelenetik aurrera, hasiko da gripea eta COVIDaren aurkako txertaketa kanpaina, eta ez dauka aldaketan dirik aurreko urteekin lotuta, ez? Orduan, lehenengo fase honetan pertsona zaurgarrienak, hainbat patologia dauzkatenei zuzenduta dago, sarren egoitzetan daudenak, hauek aste honetan ja hasi dira txertatzen, eta hortik aurrera, ba, 65-75 gorako pertsona guzti zuzenduta dago, eta baita aurrei. Eta gero hortik aurrera, ba, bigarren fase batean, baina poblazio guztiari zuzenduta dago.
Ederto, ba, Mikel Basa, medikua, eskerrik asko geurean egotearren, eta datorren astera arte ez urrengora arte. Hemen, barriro balkarregaz, ibiliko gara, mila esker.
Eskerrik asko zuei.
Agur.